Biyyi Turkii yeroo ammaa biyyoottan Afrikaa waliin hariiroo dinagdee fi dipiloomaasii cimsachaa jirti. Torban kana magaalaa Istaanbul keessatti gumii guyyaa lama dhimma walitti dhufeenya dinagdee fi dipiloomaasii irratti xiyyeeffate biyyoottan Afrikaa waliin taasifamu keessummeessuudhaaf deemti. Gabaasa Dooriyaan Jeems irraa VOA'dhaaf ergame Nugusuu Taammiree akka taanutti dhiyeessa.
Sababa babal'ina dhibee koovidiin wal qabatee waggaa lamaaf boodatti hafee kan ture gumiin michoomina Turkiif Afrikaa jimaata booruu deemsifamuuf jira. Gumii guyyaa lamaaf deemsifamuuf jedhu kanarratti ammas gosumti koovid omikiroon jedhamu babal'achaa jiraachuu isaatiin wayitaa sa'aatiileen muraasi qofi hafan kanatti biyyoonni eenyufaa akka hirmaachuuf jiran wanti ifate hin jiru. Gumiin kun imaammata addunyaa Turkiin bal'inaan gara Afrikaatti babal'ifachuuf jirtuttiin ciratti biyyattiin hariiroo ishee cimsuudhaan tattaaffii embaasiiwwan 30 dabalataan banachuuf jirtus kan of keessatti hammatudha. Jalaal Harkaawwii Janeebaatti kan argamu dhaabbata Global Initiative jedhamu keessa ogeessa olaanaa dhimma nageenyaa fi dinagdee akkasumas politikaa irratti hojjetu. Deemsa Turkii kanarratti yaada laataniin Turkii keessa koonsilaa fi embaasiilee hedduutu jira. Biyyoota lixaayyoo ilaalte akkas hin baay'atan. Inumaa biyyoonni lixaa kun faayidaa isaaniillee gara fuulduraatti amman barbaachisoo akka ta'uu danda'u osoo beekanii waajjiroota isaanii Afrikaa keessaa cufaa jiru.
The Turks are also very convincing because they work fast. They offer construction projects at relatively affordable prices.
Turkoonni amansiisoodha. Waan tokko dafanii raawwatu projektoota konstiraakshinii gatii salphaa yookiin madaalawaadhaan kennuufi aadaa biyyoota kaanii waliinis dafanii wal baru ture kan jedhan. Hariiroo kana cimsuu irratti pirezidantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan yeroo hedduu Afrikaa ni daawwatu. Fakkeenyaaf akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2003 eegalee ardii Afrikaa yeroo 28 daawwataniiru. Haa ta'u malee hawwiin Turkiin kun gatii malee hin turre. Ardii Afrikaa irra jiriin koloneeffataa kan turte Faransaayiin aarseera. Morkiinis uumameera. Turkiin hokkara Liibiyaa keessatti gartuu masriin deeggaramu warra morman deeggarti. Sun immoo abbootiin qabeenyaa Turkii gabaa masrii hedduu bu'a qabeessa ture keessaa akka baanuuf nu dirqisiiseera jedhu haalli kun. Ali Erin kaampaanii Turkii meeshaalee warshaa guguddaa ergu tokkoof hojii gaggeessaadha. Innaa dubbatanis.
In Egypt there is quite good textile industry there and also automotive and other types of industries.
Masrii keessatti gabaa huccuu fi konkolaataa akkasumas oomishaalee warshaa biraa gaariitu ture. Ogeessi teknikaas akkasuma masrii keessa gaarii ture. Gabaa kana keessaa ba'uun keenya nuuf miidhaadha ture kan jedhan. Kana turuudhaaf akka tolutti egaa dippiloomaatonni biyyoota lamaanii marii gochaa kan turan naa ta'u gumii Istaanbul kanaan cinatti marii gara biraa ni gaggeessu jedhameera. Daldalli ijoo marii isaaniis ni ta'a. Waa'ee dhuma daldala Afrikaa waliin qaban irratti Turkiin gabaa xiyyaara nama maleeyyii yookiin diroonii Morokootti dhiyeenya gurgurte illee hojii ministeera ittisa biyyattiitiif akka milkaa'ina olaanaatti fudhatame jira. Ragaan mootummaa Turkii biraa ba'ee akka mul'isutti daldalli Turkiin Afrikaa waliin bara 2003 as gaggeessite dachaa shaniin guddatee amma doolaari biiliyoonii 25 ga'eera. Pirezidant Erdoganiif gama siyaasaatiin biyya keessatti ergaa olaanaa dhaama. Yusuf Kanaan Kuchuk Sudaanitti dippiloomaatii Turkii duraanii turan. Yaadannaa laatanis.
The government can portray itself to its voters as being a global player the friendly government Muslim.
Mootummaan deeggartoota isaa biyya keessaa biratti fudhatama addunyaa irratti akka qabutti of mul'isuuf itti fayyadama. Biyyoota musliimaa akka Soomaaliyaa deeggareera jechuufis ni danda'a. Sun uummata Turkii biratti akka inni Afrikaa waliin hariiroo uummatetti lakkoofsisaafi. Kana jechuun al tokkoon waan sadii gonfatee jechuudha. Qooda Turkiin addunyaa irratti qabaattu michuuwwan dinagdee yookiin daldalaa horachuu fi politikaa yookiin siyaasa biyya keessaa olaantummaan gaggeessuu isa jedhu jechaadha. Haa ta'u malee dinagdeen Turkii waan jeequmsi sharafa alaa isa mudateef hoggansi Erdogan hirpha kamiyyuu gumiin kun fiduufiif danda'u gammachuun simata. akkasis ta'ee jiru ogeessonni dinagdee. Jeequmsi dinagdee amma biyyattii raasaa jiru tarii Ankaaraan tattaaffii amma Afrikaatti gochaa jirtu fufiinsa gochuufiif hanqina maallaqaa quunnamuu ni danda'a laata sodaa jedhuun akeekkachiisu.